it kā viss normāli. Tā, nu, lielākā problēma, kas bija, tas bija saslimšana, ja, no kuras ne tik ātri attapties nākas, ja nu, tur savas sekas mazas palika un tā nu, viņām vaļā uzreiz tik nevar. Jāsadzīvo ar to, kas ir pagaidām un jācenšas izdarīt to labāko. Nē, nu distancē iet ar pilnu atdevi un attieksmi, tur neko nemainam. Jāslīd labi slēpēm, ja es jau labi, ja, protams, uz to ejam un cerēsim, ka tā būs. Tas, nu, ar savu īpatnību šeit ir, savu ienākšanu šautuvē, tā kā, nu, te arī sieviešu startā bija pārsteigumi daudz tādā veidā, kad ļoti daudz garām šāva, tā kā, nu, savu īpatnību ir viduskalne un šaušana, šautu ienākšana principā ir no kalna, ja, tā kā, nu, daudzās vietās tā nav. Nu jau viena daļa sāk jau sēsties, jau trešais posms, ja tā kondīcija īpaši augt nevar. Citiem no, stabilāka viņa kļūst, citiem jau iet uz tagad uz otru pusi, atpūta tagad divu nedēļas. Tā kā tā īsti nav, kad visiem iet uz augšu viņa.